Diyar Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programamyzda soğuduji bejermäge ruhsat berilmeýän welaýatyň ýaşaýjylary mollagara şifahanym ýa jepahana diýip soraýarlar. Türkmenistanda dermanlaryň bahasy soňky 6 aýda ortaça 50% gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi min tehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların mediasının havar vermeğine göre Prezident Donald Trump'ın ön kaklaçısı Prezidentin kömökçüleri bilen bähseş dalaşyar Hillary Clinton'a ziyanlı maglumatları paylaşma arkalı Trump'ın saylaw kampanyasına yardım vermeyi teklif eden Rus delegasiýasynyň arasında 2016-njy ýylyň iýun aýynda bolan duşuk barada Trump'ın öňünden bilýändigini aýtdy. CNN ve NBC neşirleriniň maglumatyna göre Trump'ın ön kaklaçysy Michael Cohen Trump'ın oğlu Donald Trump kiçi öz kakasyna Ruslaryň teklipleri bar. Arada aýdanda we Trump duşuşu tasdiklandy, özüniň şol ýerde diňini öňe sürýär. Häzirki wagt derňew astynaky we prezident bilen arasyny togdyşan Cohen aýdylmagyna görä bu mesele boýunça ýüri tegeňeşçi Robert Müllerin Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawyna Orsetiň goşulmagy diýilýän waka bilen baglanşykly geçirýän derňewlerine beýanname bermäge isleýdigini aýtdy. Cohen'in aýdylýan tasdiklamalarynyň delilleri Trump'ın prezidentlige saýlanmagyna ýardam bermek maksatly Trump'ın kampaniýa bilen Rusiýanyň arasynda gidlin ılalaşyň bolan dünýäde bolmandygyny suwut etmek babatynda möhüm ädim bolup biler. Pakistanyň saýlawlarynda resmi netijeler opozisiýon lider Imran Hanyň Tehriki Insaf partiýasynyň ýeňiji bolandygyny we ýurdun parlamentindäki ýagny Milli Assambleýasyndaky 269 orundan 109-sny iýlendigini görkezýär. Ýöne Tehriki Insaf partiýasy parlamente kontrollyk etmek üçin gerekli 137 orny iýläp bilmändigi sebäpli koalisyon hökümeti düzmek üçin ýurdun kanun çykarjy organynda özüne ýaran gözlemeli bolar. Pakistanyň saýlaw resmiýleriniň 27 iýulda irden beren maglumatyna görä saýlaw netijeleri Hanyň iň ýakyn bäsdeşiniň, ýagny tutsuwlukdaky öňkü primer-ministr Nawaz Şarifiň häzirki wagtda ýurdu dolandyrýan Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasynyň parlamentde 63 ýer alandygyny görkezýär. Afinanyň goloýunda möwjüden ýuwuz ýanygynyň bil kaslaýyn döredilen bolmagy ähtimal diýip Greciýanyň gorunmak ministriniň ornmasary 26-njy iýulda aýtdy. Nikos Tosko bu barada ýanygynda ölenleriň sany 82 adamy ýeten mahal çykyş etdi. Greciýanyň gorunmak ministriniň ornmasary Toskanyň sözlerine görä Sputnikde düşürilen suratlar käbir ýanygynyň gysga wagtyň dowamında grek paýtagtynyň günwatarına ýetendigini görkezýär. Güýçli ýel we howanyň temperaturasy ýokary bolan sebäpli ýanygyň Afinanyň gündorunu çaltlık bilen yetti. Bu yerde dine alamatlar däl, ese otlamanın bolunduğunu görkezýän işaretler hem bar deyip, Tosko bu barada jekmejek maglumat bermedi. Yanında 30 çemesi adam ýitirim bolmagynda galýar ve gözlek işleri dowam edýär. Greciýanyň resmileri 23-nji iýulda dören ýanygynyň emele gelmegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň lideri Ramzan Kadyrowyň ýegini yerli kanun çykarjylar tarapyndan Groznyň häkimi wezipesine bellenildi. 26-njy iýulda Grozny şäher geňeşi Kadyrowyň aýal dowany Zulaýyň ogly Ibrahim Zakriýewi Çeçensanyň paýtagtynyň häkimi wezipesine bellemek barada ses berdi. Zakriýew Çeçensanyň primer-ministr bolmak üçin iýun aýynda wezipesinden çekilen Muslim Hutçiýewiň ýerine işe başlar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän we raýat aktivistleri Kadyrow 2007-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan Çeçensanyň lider bellenilýäni bäri ýurtdaky administratif wezipeleriň aglawasyny Kadyrowyň doğan garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýarlar. Gazawstanda buzda figuralayn taýmakda olimpiya medalisti Denis Tenin öldürilmegi bilen baglanşykly 3-nji şüpheli tutsak edildi. Gazawstanyň baş prokurorynyň ornmasary Marat Ahmetjanowyň 27-nji iýulda beren maglumatyna görä şüpheli jenayet barada habar bermedilikde günä bildirildi. Şüpheliniň şahsyýeti köpçüligi mälim edilmedi. Geçen hepde gazak häkimetleri bu jenayet işi boýunça 2 şüpheliniň Nuraly Kyýasowyň we Arman Kudaýbergenowyň tutsak edilendigini we olary Teni öldürmekde günä bildirilendigini aýtdylar. Politsiýanyň maglumatyna görä Ten öz ulagynyň ýitki aýnasyny ugurlamagy synanşan iki nämälim adamy garşylyk görkezenine pyçaklandy. Bu da taýmak boýunça figuraçy sportmen Denis Ten 2014-nji ýylda Soçida geçirilen Olimpiýa oýunlarynda birinji medala ýa-da bolupdy.